саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Хабарымыздың бүгінгі санында азаттық үшін арпалыс өткен қазақтың ардақты ұлыларының бірі Жаппар Төре Кенесарыұлы мен Сыздық Сұлтан жайлы әңгіме өрбітпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. 19-шы ғасырдағы қазақ даласын толық қамтыған Кенесары көтерілісі туралы деректер негізінен Алматыдағы Республикалық орталық мемлекеттік мұрағатта, сонан кейін Өзбекстандағы орталық мұрағатта топтастырылған. 1847 жылы Кенесары қырғыздардың қолынан қаза тапқаннан кейін оның көтерілісінің ұрпақтары, нақты атап айтатын болсақ, Жаппар мен Сыздық Төре жалғастырған дейді тарихшы Рашид Ораз.
Бұл мұрағат құжаттарын біздің осы орталық мемлекеттік мұрағатының 374-ші қоры, яғни Сібір қырғыздарының шекаралық басқармасы, Сібір қырғыздарының облыстық басқармасы 345-ші қорында және Ташкенттегі Өзбекстан Республикалық мемлекеттік мұрағатының 715-ші қор біздің осы ұлт-азат көтерілістер жөнінде үлкен дерек беретін қорлар болып табылады. Сонымен бірге Ташкенттегі бірінші қор, жалпы бұл бірінші қор Түркістан генерал-губернаторының канцелериясы деп аталады. Сондай-ақ 17-ші қор Сырдария облыстық басқармасының қорларында осы Кенесары ұрпақтарына қатысты үлкен құжаттық деректер топтастырылған. 1820 жылдан бастап Кенесарының ұлдарының ішіндегі ең үлкені Жапар Кенесарыұлы ары қарай әкесінің күрес жолдарын жалғастырып, үздіксіз отарлық билікке қарсы күрескен. Бірақ мұрағат құжаттарында деректердің көпшілігінде Кенесары ұрпақтарын алдымен қазақ даласындағы тыныштықты бұзушы және барымташылар ретінде көрсетеді.
Салыстырмалы түрде қарасақ, бұл күрестердің қайғысы да орталық езгіге қарсы соғыстар дейді біздің сұхбаттасымыз. Жаппар Төре Кенесарының бірінші әйелі Күнімжаннан туған үлкен ұлы. Туған жылын нақты тап басып айту қиын. Оған қатысты деректер тек 1851 жылы Ақтау бекінісіне жасалған шабуылда қолға түсіп, алдымен Ақмола түрмесіне, кейін Қызылжар түрмесіне ауыстырылғаннан басталады дейді тарихшы. Рашид Оразовтың айтуынша, Жаппар Төре сол жылдың қысында қазақ даласындағы тыныштықты бұзушы деген айыппен Омбы қаласына жеткізіліп, сол жерде әскери соттың шешімімен Сібір жеріндегі Березов қаласына жөнелтіледі. Бірақ 1867 жылы тұтқындықтан қашып шыққан.
О туралы дерек мәліметтер біздің осы орталық мемлекеттің 374-ші қорында және Ташкенттегі Сырдария облыстық басқармасында, яғни 17-ші қорда үлкен арнаулы іс ашылған. Онда Жаппар Кенесарыұлының неге қашып шықты, кімдермен байланысты бар, сол туралы мәліметтермен қатар мынандай бір құнды мәліметтер айтылады. 1874 жылы, яғни қазалы қазіргі Қызылорда қаласы, ол кезде Перовск деп аталған, сол жердегі ауруханадан қашып шыққаннан кейін қазіргі Хиуа жеріндегі өзінің інісі Сыздыққа барып қосылып, орыстарға қарсы белсенді түрде күрескен. Бірақ белгісіз себептермен 1875 жылға қарай қайтадан орыс билігіне өткен туралы мәліметтер айтылады. Бірақ арадағы нақты мәліметтер туралы мұрағат құжаттарында әлі ашылмаған құжаттар бар.
Құрметті тыңдарман, шағын құлақтандырудан кейін Кенесары ханның күрескер ұрпақтары жайлы хабарымызды онан әрі жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Сонымен хабарымызды әрі жалғастырамыз. Тарихи оқулықтарда Сыздық Төре жайлы мағлұматтар біршама берілгенде Жаппарға қатысты мәліметтер аса көп айтыла бермейтіні белгілі. Мұның сырын Рашид Мырза былай түсіндірді.
Тарихтарда Сыздық Сұлтан туралы айтылады да, Жаппар туралы көп айтылмайды. Себебі не?
Жаппар туралы айтылмаудың себебі, бұны орыс билеушілерінің қолына 1851 жылы Ақтау бекінісінде түскеннен кейін, яғни кейіннен Сібір жеріне қоныс аударғаннан кейін, бұның денсаулығына қарсы, яғни ақыл есін аудартатын дәрілер берген туралы мұрағат құжаттарында айтылады. Яғни қарап отырып, бұндағы Жаппар туралы айтылмаудың өзіндік бір себебі осы да болып есептелінеді.
Бүгінгі тарихи деректерде де көркем әдебиетте де көбірек аталатын Кенесары ұрпақтарының бірі Сыздық Төре. Сыздық Сұлтан Кенесары ханның екінші әйелінен туған бес ұлының төртіншісі екен. Оның азаттық жолында күрескен өңірлерінің географиясын зер салсақ, 1860 жылдан 1877 жылға дейінгі уақыт аралығында Қоқан хандығы, Бұқар әмірлігі, Хиуа хандығы мен Қытайдың Синь үкіметінің озбырлығына қарсы Қашқарайдың азаттық жолындағы мұсылмандар көтерілісінде қол бастаған. Қанағат бастаған қазақ Қоқан біркен жасағының Верне қамалына жорығы туралы деректерден ұзын ағаш түбінде ірі шайқас болғанын білеміз. Осы жылдың, яғни 1860 жылы 18-21 қазан аралығында Узынагачта Карагестик өзөнү боюнда өткөн урушта Сыздык Султан катышкан. Тарыхчы Айгүл Махаева Тойшбек би жана анын заманы атты монографиясында Колпаковский Сыздык төрө казак кыргыз колун баштап чыкты деп көрсөткөн деп жазат. Шайхас орус аскеринин пайдасына чечилгени белгилүү. Ош шайхастан соң Сыздык Султан ата жолунун алмайтындыгын билдирип, азаттык күрөшү жалгастыруу үчүн Бухара эмирлигине кетет. Алынын немере агалары Ахмет менен Тайшык орустарга берилет. Сыздык Султанга катысты деректер көзү негизинен Ташкент мурагатында сакталынган. Онун себебин тарыхчы Рашид Оразов Кохон бийлүүчүсү Әлімқұл менен байланыштырат. 1865-жылы Әлімқұл Ташкент бекинисинин орус өкмөтүнөн коргоган кезде Сыздык төрү анын аскер басы болгон болатын. Әлімқұл каза тапкандан кийин де өзүнүн күрөш жолун табанды түрдө жүргүзүп отурган дейт тарыхчы бизге.
Құжаттардың айтуына қарағанда Сыздык Кенесарылы әкесінің ісін жалғастырушы орыстардың жауған оғынан тайсалмаған тұлға болып есептелінеді. Арадағы билікке таласу нәтижесінде бұлар Қоқан билеушілері Сыздыққа сенімсіздік көрсеткеннен кейін Сыздық Ташкент қаласын тастап, кейін Бұқар билігіне қарсы өткен болатын. Яғни бұндағы қарап отырып, біздің Орта Азиядағы билік үшін таласта алауыздық болғандығын мұрағат құжаттары нақты дәйектеп отыр. Бұдан кейін Бұқар жерінде, Қиуа жеріндегі күрестеріне қатысты көп мәліметтер айтылады.
Құрметті тыңдарман, шағын құлақтандырудан кейін қан ұрпақтары жайлы әңгімемізді әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықтан ажырамаңыздар.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60. Хабарласыңыз.
Бүгүнкү жеткен деректерде Сыздык Султандын орустарга катысты күрөштөрү гана сакталынган. Ал Орто Азиядагы бийлик талаш тууралуу маалыматтар сакталынбаган, немесе атысы жазылган дейди тарыхчы Рашид Оразов. 1870-жылы Патшалык Ресейдин Хиуа жорогуна кызуу дайындыгы кезинде Түркстан облусунун генерал-губернатору Кауфманнын аскерий министрге берген маалыматында Сыздык Султандын Кызылкумдагы куруктарды бүлдүрүү кауфун төндүргөнү айтылат. Генерал Голобачев Колпаковскийге Үстүрт чөлүнө жакын Чеген өзөн маңына шамамен 10,000 кыйвалык менен казактар шоғурланган. Олардын арасында Сыздык Султан болгон деп мәлімдейт. Каспий шығысы жағалауына Хиуаға жорық жасау және Маңғыстаудағы адайлардың көтерілісін басу үшін Кавказ мен Орынбордан 1871-1875 жылдары генерал Михаил пен князь Кутайсидің армиясы шоғурландырылды. Түркістан генерал-губернаторы Кауфманның армиясы 1870-жылы көктемде Хиуаға Ташкенттен аттанғаны белгілі. Хиуағаны Рахим Сыздыққа 700 қазақ пен 5 түркмен жігітінен құралған жасақты қаруландырып Кауфманға қарсы қояды. 6 мамырда орыс әскеріне шабуыл жасаған Сыздық жасағы Сырдария өзеніне дейін шегінуге мәжбүр болған. Хиуағаның Үргеніш қаласын шайқасыз бергенін естиді. Бұқара әмірлігінің шекарасына жеткен соң бұқаралықтардың қарсылығына тап болады. Бұқар әмірі Музаффар Сыздықтың сыйлықпен барған үлкені Сопы өкпен отбасы мүшелерін тұтқындайды. 1876-жылы орыстар Хиуаны бағындырғаннан кейін Сыздык төрүнүн Түркменстан аркылы Ауғанстанға өтіп кеткен тарихтан белгілі. Бірақ қазақ үшін басын тауға да тасқа да ұрған ол барған жерінен тұрақтай алмай Шығыс Түркістанға атпасын бұрады. Алматыдағы орталық мұрағата сақталынған 21-ші қорда Сыздык төрүнүн Шығыс Түркістандағы Жақыпбек құрған Жетішар мемлекетіне тоқтағаны айтылады.
Жетішарда бұл Жақыпбек жақсы қарсы алып, өзінің қайтыс болған баласының әйелін Сыздыққа әйелдікке берумен қатар бір Қытай қызын әйелдікке беріп, бұл Шығыс Түркістандағы өзінің әскерінің әмірлі әшкер дейді. Бас әскери басшы ретіндегі тағайындаған туралы жақсы мәліметтер айтылады. Сонымен қатар Қытай мемлекетінің тарапынан Жақыпбектің құрған империясын талқандап, одан кейін 1878-жылы Сыздықтың амалсыз орыс билігін мойындауға қатысты Ташкенттің мұрағаттары жақсы мәліметтер береді. Бұның ішінде бірінші қорда Түркістан генерал-губернаторлығының канцеляриясы деп аталады. Сол қорда 1878-жылы Сыздық Кенесарылы қырғыз жері арқылы Ресей билігіне келген кезде өзімен бірге екі оқ-дәрімен атылатын мылтығы, оның бірі кавалериялық винтовка дейді, екіншісі берден мылтығы, сонымен қатар қылышы болғандығы туралы мәліметтер айтылады. Мұны қарап отырып, шекарадан өтетін кезде Сыздықтан арнайы енді қолына қару алмайтын жөнінде қол қаталады. Яғни орыс билігіне қарсы енді ешқашан қолыма қару алып күреспеймін деген жөнінде.
Султан өмірінің соңына дейін Арыс өзенінің бойында, кезінде бабасы Абылайханның уақытша қоныс қалған Қанқорған маңында патша үкіметінің бақылауында өмір кешті. 1884 жылдар шамасында Сыздық Кенесарыұлы Қырғызға келген жайлы Жамбыл Жабаевтың 1946 жылы шыққан жинағында айтылады. Онда қырғыздар үй тігіп, мал сойып құрметпен қарсы алады. Қазақтан 17 ақын барды. Солардың ішінде Жамбылда болған. Қырғыз ағайындар басында әкесінің кегін жоқтайды деп Сыздықтан қымсынса да соңынан арайласып сөйлескен. Сонда Сыздықтың айтқаны мынау еді депті Жамбыл Ғали Ормановқа. Мен сендермен шапысқалы келгем жоқ, табысқалы келдім. Сен де туысқанымсың, жан ашу үстінде әкемді өлтірдің деп кінә қояр жайым жоқ. Жалғыз-ақ тілегім әкемнің сүйегін бер, аталарыма қосайын. Алтын жүзігін бер, қолыма салайын. Сарғасқа ерін бер, атқа салайын. Бұйымтайым осақ депті. Қырғыз ағайындар Кенесарының алтын жүзігі мен сарғасқа ерін береді, сүйегін тауып бере алмайды. 11 жыра деген жерге көмілген екен. Білетін адам өліп қапты деп жауап береді. Қап болмас деп отырды да Сыздық. Сарғасқа ердің басын қанжермен айырып шапты да жілінші-жілінші алтындар алды. Әкімді өлтіруін білсеңдерден алтынын алуды білмеген екенсіңдер. Уақасы жоқ, бұйырған есіп қойып қалтасын салды дейді деп келтіреді. Бүгінгі таңда Сұлтанның ұрпақтары оңтүстік Қазақстан облысының Созақ өңірінде мекен етеді. Микрофон алдында мен Нұртай Лақанұлы, арнамыздан алыстамаңыздар. XIX ғасырдың бірінші жартысында қазақ халқының бостандығы мен тәуелсіздігін қорғап қалуға бағытталған ұлт азаттық қозғалысы, оның кемеңгер қолбасшысы халқымыздың соңғы ханы Кенесары Қасымұлы мен жанын шүберекке түйіп отаршылдық жүйеге қарсы күрескен Наурызбай Ағыбай сияқты батырлардың ерлігі тарихи тұрғыдан зерттелсе де, дәл осы айтулы оқиғаға қатысушы қаһармандарымыздың рухани мұраларымызда сомдалуы жан-жақты зерделенген жоқ дейді біздің бүгінгі сұхбатшымыз Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері Серікбай Қосан. Біз Серікбай мырзамен әуелгі әңгімемізді Кенесары ханның тұлға сомдаған көркем шығармаларды түгендеуден бастаған едік.
Бұл қазақ халық тарихындағы аса қайшылықты тұлғалардың бірі, қазақтың соңғы ханы қанжардас атанған тарихи кейіпкер, тарихи тұлға. Ол туралы ертеректен бастасақ, кезінде белгілі ағартушы Мұхамеджан Сералиннің Топ жарған поэмасында бірқатар әңгіме болған. Одан кейінгі әрине бірден бір тарихи шығарма ол Мұхтар Әуезовтің Қан кене пьесасы болды. Бұл 30-шы жылдарда. Ал 40-шы жылдардың шамасында Қалижан Бекқожин ағамыздың атақты Науан батыр поэмасы жарыққа шықты. Кейін сол поэма үшін үлкен әңгіме болды. Бұның бәрі сол кезде кеңес саясатының әсерінен болды. Бұдан басқа енді әртүрлі ақын жазушылардың шығармаларында көбінесе датталып та жүрді, кейде сол астарлап жазған адамдар да болды. Бірақ арнайы жазған бірден бір қазақ жазушысы бұл әйгілі жазушы Ілияс Есенберлин. Ол кісінің Көшпенділер трилогиясының соңғы қаһаратты кітабы осы Кенесары ханның соңғы жорықтарына арналды.
Ханның батырлық тұлғасы қазақ әдебиетінде тұңғыш рет Нысанбай жыраудың Кенесары Наурызбай дастанда сомдалғаны белгілі. Өйткені Нысанбайдың өзі сол жорыққа қатысқан, кейін мерт болған соңғы қырғыз жерінен қашып шығып, Орта Азия елдерінде біраз уақыт бастауғалап жүргендегі тарихи деректерде ара кезек айтылады. Жазушы Мұхтар Әуезов Нысанбай жырауды Бұқардан кейінгі аса ірі жорық жыршысы деп атай келіп, қайғылы оқиғаның қызығы мен қайғысының ортасында болған ақын. Дастанды шындыққа ғана құрып, кеселі тілмен суреттей жазған. Кенесары Наурызбай жорығы туралы кейінгі талай ақын түрлі өлең шығарса да, дәл Нысанбай жеткен өріске жеткен емес десе, Нысанбай поэмасының құндылығына байланысты кезінде Сәбит Мұханов та өз пікірін білдірген. Нысанбайдың бұл поэмасының бір зор қасиеті эпикалық оқиғаға ақын лирика дән тамаша еге білген. Поэмада оқушының жан жүйесін босататын, ойын тербететін лирика мотивтері көп. Бұл поэмада Нысанбай 19-шы ғасырдағы қазақ ақындарының арасында төрінен орын алады дейді. Нысанбайдың халық арасында ауызша тараған жыры 19-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап баспа бетін көре бастады. Серікбай Қосанмен болған екі әңгіме осы тақырып қойысқан еді.
Кенесары Наурызбай жыры бұл біздің 19-шы ғасырдағы белгілі тарихи жырларымыздың бірі. Бұның құндылығын кезінде мұқаңнан бастап бірқатар әдебиет зерттеушілер айтты. Ең алғаш бұл шығарманы Әбубәкір Диваев, Халел Досмұхамбетов Ташкентте шығарды 25-ші жылы. Дәл сол жылы Мәскеуде алаштың тағы бір зиялысы Жүсіпбек Басығарин Мәскеуде осы Кенесары Наурызбай жырын бастырды.
Құрметті тыңдарман, хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды дайындаған Нұртай Лақанұлы. Аман сау болыңыздар.